Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího podcastu skupiny Progressus Invest Holding na téma motivace, životní příběhy a zajímavé příběhy. A já jsem si dnes pozval do studia mého kamaráda a ani nevím, jak ho mám představit, protože těch jeho profesí je tak strašně moc, že zkusím to sečíst a nezapomenout, ale určitě zapomenu. Takže sedí tady s náma inženýr Dick Bob Květnanský, který je, nebo já ho znám zaprvé jako pilota, letce a instruktora. Zároveň to je bývalý fenomenální automobilový závodník. A nejen bývalý, protože mě vezl v autě a byl závodníkem i teď. Ale hlavní profese, kterou o Dickovi vím, že jí miluje a která ho definuje, je vědec a konstruktér, který má za sebou několik světových patentů a na dalším pracuje. Takže tohle je malý výčet toho, co o Dickovi vím, krom toho, že to je fenomenální kamarád a sportovec. Tak zkusíme vám přiblížit ten jeho život a to, co stojí za těmi jednotlivými názvy těch profesí. A zároveň si myslím, že každého diváka stejně jako mě zaujmulo to tvoje zvláštní křestní jméno a zvláštnější příjmení, tak omlouvám se za tu otázku, ale z čeho vzniklo, a já to samozřejmě vím, z čeho vzniklo to tvoje křestní jméno, které je krásné a seš jediný, kdo ho má, Dick?
Tak v prvom rade ďakujem pekne za pozvanie, veľmi si to vážim. Je to taká ako po dlhšej dobe neobvyklá príležitosť niečo o sebe povedať, pretože priznám sa, že keď som si dneska pozeral nejaký ten svoj výčet nejakých, dá sa to nazvať možno úspechov, tak som si uvedomil, že už som natoľko starý, že som na mnohé z nich naozaj zabudol. Že už som fakt zabudol, čo sme niekedy historicky dosiahli a celkom to bolo príjemné, ak som si to teraz pozeral. A začalo sa to naozaj tým, že som sa narodil v Amerike a v 70. roku to bol hlboký komunizmus v Čechách na Slovensku, takže v tom čase to bol taká ako keby strašne protištátna činnosť narodiť sa v Amerike, akože to si tí rodičia mohli dovoliť len preto, že neboli emigranti, že tam bol otec vyslaný za prácou a bolo to všetko oficiálne, čo bolo opäť veľmi neobvyklý moment. A ten Dick, to vzniklo z toho, že v tom čase bol americkým prezidentom Richard Nixon. A jak som to už viackrát spomínal, tak on bol skôr známy ako Dick Nixon. Že tí americkí prezidenti, oni, aby sa ako keby tak familiarizovali a približovali k tomu národu, aby pôsobili viacej kamarátskejšie, tak oni sa vždycky tými krstnými menami nazývajú tak ako Richard the Dick, tak ako Vojtech je Béla, Štefán je Pišta. Takisto bol známy ten Dick Nixon. A tým, že otec bol Richard a Richard Nixon, tak vzniklo Dick. A ty sa ešte pýtal na to druhé meno, ten Bob. Čiže Bob, mm-hmm. Zase je to skratka, ako Dick je Richard, tak Bob je Robert. A moja mama zase milovala Roberta Kennedyho. Tak sa nevedeli dohodnúť, ako Richard Nixon, Robert Kennedy, tak si povedal tak Dick, Bob a hotovo. A do toho celého teraz ten Květňanský tam moc nesedí. A keď si dozáš ten inžinierský titul, tak to vyzerá hrozne smiešne na vizitke. Takže sa s tým aj docela dlho žije. Ale ako skrátke som si na to zvykol a v princípe aj keď sa niekto tak ako usmeje. Strašne býva vtipný, keď sa ma niekto opýta, tak ako sa tak líšiacky usmeje a povie, a ty vieš, čo to znamená? Ne, 50 rokov som si tu neuvedomil.
Ne, ja si myslím, že ty říkáš, že to jméno je divný naopak. Pro mňa je tak ojedinilý, že od první chvíle, kdy som ho poprvé četl a četl som ho na Instagramu Palo Nerudy z Oktagonu, díky němu vlastně o tobě vím a koukal jsem na to, co tam předvádíte v rámci lítání, instruktáže a koukal jsem vlastně na to tvoje jméno a příjmení, tak hned tu chvilku se mě zarylo do paměti, takže já ho beru jako velkou výhodu, protože já jsem od první sekundy věděl, jak se jmenuješ, jak vypadáš a věděl jsem, že ti chci napsat, abych ten příběh s tím lítáním zažil taky. Důležitý moment, jenom zhrnu pro diváky, tvoji rodiče vlastně emigrovali do Ameriky a já vím o tobě, že tvůj táta vlastně byl také vědcem a současně laureátem Nobelovy ceny a máma se vlastně živí tím, že vzdělávala diplomaty na Slovensku. Je to takhle správně?
No, je tam jeden zásadný moment, který je špatný a to je to, že oni nikdy neemigrovali. Môj otec napriek tomu, že prežil 50 rokov v Amerike a že sa mu teda dieťa narodilo v Amerike, miliónkrát mu ponúkali občianstvo, tak on vždy ma učil, akože synček, zostane hrdým Slovákom. Čo je ironia, pretože ja s tým americkým občianstvom som práve zakladal firmy ako R4S, Race for Slovakia, čo je vtipné, že ja som sa viac cítil Slovák ako mnohí iní Slováci. Takže to viem, že je dôležitý moment, že neemigrovali, ale tí rodičia tam naozaj prežili celý život a vlastne mama pripravovala tých diplomatov, tých charge d'affaires a rôznych konzulov, aby tú mentalitu lokálnu dokázali pochopiť, pretože samozrejme špeciálne krátko po padnutí komunizmu boli tie rozdiely sociálno, mentálno, aj ekonomické samozrejme obrovské. A ten Američan to nedokázal pochopiť. Ja si presne pamätám, že keď tu začínal americký konzul na Slovensku, prvý Paul Hecker sa volal, tak bola pred zelovocom šóra na banány. A to není vtip, on skutočne s tou mamkou vyšiel a pýta sa, čo to tu je? On hovorí, no to sú banány, mandarinky. A on sa tak zamyslel, pozrel na tú šóru a hovorí, ja by som si ich asi radšej kúpil. Normálne proste to si ľudia myslia, že to snáď rozdávajú. Takže pripravovali ich nielen po tej stránke diplomatickej, ale aj po tej mentálnej, aby sa dokázali vôbec prispôsobiť tomu neobvyklému environmentu, do ktorého prichádzali.
A môžu sa ptať, vím, že to je vec akoby citlivá, na to vlastne, v jakém tom oboru táta byl tím vedcem a vlastne co bylo to, co ho definovalo v tom životě, tu jeho kariéru a ten hlavní jeho bod nebo smysl té jeho profesní kariéry?
Otec, a to som hrdý na to, že som to po neho zdedil, bol taký ten inovátor, len samozrejme v úplne inej oblasti, pretože on bol lekár, farmaceut a vlastne bol zakladateľom teórie stresu. A ty si spomínal, že bol kandidát na Nobelovú cenu. On nebol kandidát, oni dostali Nobelovú cenu, reálne.
Tak to se omlouvám a vždycky to mimochodem zkazím a vždycky mi to říkáš. Pro mě je to tak neuvěřitelný příběh, že vlastně vždycky ho trošku jako ustupně nám dolů, tak se omlouvám, ale to je
ale
tak
dá se to chápat, protože ono to nebylo na Slovensku a nebyl jako Slovák, ale vlastně to byl jeho tým, který byl pod vedením doktora profesora Axelrouda a to byl právě ten pán, který otca pozval na základě jeho vysokoškolské práce do Ameriky. Tak pod jeho vedením, jeho tým dostal Nobelovú cenu. Čiže to bolo veľmi vtipné, že vlastne z hodinovej reči, ktorú tento doktor Axelrod na odovzdávaní cien teda mal, tak 45 minút rozprával o úspechoch môjho otca, tak to bolo ako samozrejme pre Slovensko veľká vec, len v tom čase sa to nemohlo moc popularizovať. Takže že to bolo takéto kapitalisticko-komunistické spojenie, ktoré okrem programu Interkosmos, ktorý teda otec tiež zakladal, bolo veľmi nepopulárne. V tom kozme sa to trošičku akceptovalo, ale v tejto sfére to bolo niečo, čo stále bolo také trochu protikomunistické.
Mne připadá neskutečný, že teória stresu pochází ze Slovenska a zároveň, že vlastne slovenský tým nebo kombinovaný tým za ní má Nobelovu cenu. Všichni vnímají stres nebo řešení stresu podľa mňa ako západní vec a americkou a přiznám sa, že sám o tom rád čtu, rád nad tým přemýšlím, ale rozhodne som nevedel, že tvoj táta za to Nobelovku měl a za to, že to byla vlastně teorie stresu, to je pro mě úžasný.
Ano, on má největší počet publikací na světě, co se toho týká, a mal 12 500 citací na túto tému, čo je akože obrovský rekord. A ja si teraz nepamätám úplne presne, koľko mal ten Hirschov index, ale to je ten index tých úspechov citácií a rôznych patentov a implementácií do reálneho života a praxe. A viem, že jeho Hirschov index bol vyšší ako priemer všetkých držiteľov Nobelových cien. Takže ako skutočne otec bol osobno za... A ďakujem mu za ten marketing s tým menom, to ma nikdy nenapadlo. Že vďaka tomuto by si ma mohol niekto zapamätať. Takže skôr som tým tak trošku celý život trpel. Ale áno, je v tom istá dávka exkluzivity a exhibicionizmu, ktorý mi v podstate v živote možno otváral dvere, aniž by som si bol toho vedomý.
A ty si říkal program Interkosmos. Co to bylo?
A program Interkosmos, toho bol vyslovene otec pôvodcom. A to bolo strašne ťažké, pretože tým, že otec, okrem toho, že hovoril 7 jazykmi, takže samozrejme hovoril plynule samozrejme rusky, anglicky a jemu bolo hrozne ľúto, že v rámci tej studenej vojny existovalo mnoho tých, nazveme to, útokov na vesmír, jak z americkej, tak z ruskej strany. A ten otec bol práve unikátny v tom, že bol jediný človek, hádam na svete jediný, ktorý bol na vystreľovaní každej rakety na Miss Canaveral na Floride a rovnako na Bajkonure. A to je práve to, ako som spomínal, že by som chcel vyspovedať tohto nášho Ivana Bélu, toho kozmonauta, toho tiež vyberal práve otec. A to bol vlastne prvý slovenský kozmonaut. A toto všetko bolo v rámci toho programu Interkosmos, ktorý otec dohováral jak s Američanmi, tak s Rusmi. A tým, že tá kooperácia medzi týmito dvoma svetovými vojnovými veľmocmi nebola proste možná, tam neexistovala komunikácia, tak ona viedla cez Slovensko. Takže vlastne celý ten program Interkosmos a celé to spájanie v kozme Rusov a Američanov skutočne viedol práve cez tú Slovenskú akadému vieda, cez toho môjho otca, takže...
To znamená, že táta nejenom řešil teórii stresu, ale i ten stres asi, když to přemíním, trochu odbourával tím, že pomáhal v tom kosmu té napäté situaci. Minimálne takhle si to ja z toho chci vzít.
Ale to tak samozrejme bolo v rámci toho stresu, jak písal množstvo tých publikácií, tak ja viem, že vlastne všetci, aj rodina, sme boli stále pod jeho drobnohľadom. Takže no, on bol síce odborník endokrinológ a skúmal všetky tie stresory a katecholamíny a študoval množstvo materiálov. A mňa to ako dieťa samozrejme hrozne zaujímalo. Ale zvláštne je to, že on bol pod tými rôznymi secret indexmi, takže v podstate ani doma nemohol o veciach hovoriť. Nemohol o nich hovoriť ani tam, ani tam. A čo je celkom vtipné, lebo boli sme aj pod drobnohľadom vlastne rôznych EŠTB a týchto organizácií, pretože vieš si predstaviť za komunizmu žiť na Slovensku s menom Dick, narodiť sa v Amerike. A to bola tá story, ktorú som ti už raz rozprával, jak ten starý otec pre mňa chodil do Prahy. A za 10 rokov ani raz ma na tej stovke MBčke z tej Prahy neviezol, pretože vždycky došli pre mňa tajný a viezli ma rovno k dvom levom, kde sa ma pýtali, ako či sa rodičia stretávajú s emigrantami a tak. Takže bolo hrozne ťažké ako 7-ročného chlapca naučiť, že klamať sa nemá, ale sú výnimky, kedy je to sociálne prospešné.
Takže... To je samozrejme strašná tá mašinérie. Můžu být trošku i osobnější. Já o tobě zaprvé teda vím a cítím, že táta byl velkou motivací a ty jsi o něm hrozně hezky vždycky mluvil a mi se strašně líbilo. A pokud nechceš, neříkej to, a mi se hrozně líbilo, jak říkal, že se věnoval přes tu kariéru obrovskou, že protože držitel Nobelovy ceny, tak ho vnímám, já nemohl být nikdy doma. A ty jsi naopak říkal, že vlastně se ti extrémně věnoval a i se mi třeba líbilo, to, že o nás dvou je hodně, hodně jasný, že jsme obrovští odpůrci drog. Mně se strašně líbilo ten příběh, jestli ho chceš říct o tom, jak táta ti jako malý mu vysvětloval, jak nebo co znamenají drogy a jak se s nima má, respektive co s nima nemá dělat. Řekl bys to i jako posluchačům?
Áno, to si pamätám celkom presne, pretože to bolo pre mňa úplne nová téma. V tom čase, keď mi to otec vysvetloval, tak som bol v podstate úplne ako mladý zasran, čo som vôbec nevedel o svete. Nevedel som, že drogy existujú. To bolo to obdobie, kedy na tom Slovensku toto bola téma, ktorá, nie že bola tabu, ona neexistovala. A ak existovala, tak to muselo byť hodne dekadentné, niekde veľmi skované. Takže on ma ten otec zobral a zobral ma do toho National Institute of Health, ktorý bol obrovitánsky, nám sa tí lekári premávajú na bicykloch, pretože to má proste ako obrovské metre štvorcové. A zobral ma do tých jednotlivých oddelení a ukázal mi to, že takto vyzerá človek, vidíš, ktorý drogoval. A presne si pamätám, už v tom čase existovalo HIV a tiež mi ukázal, takto teda vyzerá človek, ktorý sa choval nejako nekultúrne alebo niečo. Proste v tom čase to bolo pre mňa absurdum, že som vôbec nechápal, čo sa deje. Ale je pravda, že celý život mám v hlave tie ako keby tie predstavy, nech sa nikto neurazí, až zombíkov, ktorých som videl, proste tá úplne zničená existencia, ktorú vidíš naozaj len v tých hororových filmoch. A tí ľudia tam boli. A toto vo mne zanechalo hrozne hlbokú stopu. Čo som neskôr si sám pre seba povedal, keď raz budem otec, ako vysvetlím deťom ja tú škodlivosť drog. A špeciálne, keďže s ňou nemám žiadnu skúsenosť, tak si vlastne neviem predstaviť, ako ten efekt vysvetliť. Ale otec to robil geniálne, asi spomenul motiváciu. Toto bola tiež súčasť určitej motivácie, ako žiť, alebo aspoň tá, ako určite nežiť. Takže asi toto si mal na mysli.
To je úžasný a pustra říkal, že se vám hodně věnoval a že vlastně snažil trávit každý volný čas jakoby s váma a to se mi taky strašně líbilo. Takže chtěl jsem jenom říct, že to, že někdo má Nobelovu cenu a má fenomenální kariéru a pracuje v Americe, funguje, Interkosmos spojuje Rusko a Ameriku, neznamená, že by se neměl věnovat rodině.
A to bylo na tomto skvělé, že já jsem jak děcko precestoval a prelietal prostě tisíce hodín v tých lietadlách, pretože tak ako niekto ide k babičke do Krkonož na víkend, tak ma otec volal do Washingtonu DC, takže ja som skutočne chodil a cestoval som ako 7-ročný, proste to bolo úplne normálne. Chodil som do školy v Amerike, chodil som do školy na Slovensku, a chodila pre mňa tá babka a tak. A ten otec sa naozaj venoval až tak, že napríklad my ako dieťaťu si ma zobral ma do laboratória. Operovali sme spolu tie experimentálne zvieratá, tých potkanov a tie myši a hrozne ma to celé bavilo a vlastne to, čo už sa bohužiaľ otec nedožil, ale on bol na mimoriadne dobrej ceste na liek na Alzheimera. Ale to bola samozrejme dlhá cesta. A to sa začalo už kedysi v tej Amerike, keď sa tá choroba začala konečne definovať a začalo sa chápať, čo spôsobuje. Tak práve vtedy už tými nejakými, ja neviem, špeciálnymi rezmi dokázali narezať mozog toho potkana na, ja neviem, niekoľko tisíc častí. A ako dieťa som to v tých skličkách obdivoval, ale mal som ten pocit, že som s tým otcom, že ho obdivujem, že som tam, proste ho zobrať za ruku, že idem s ním vo výťahu, že si ma dal na kolena, že sme v tom obrovskom aute išli niekde. A proste to detstvo bolo nádherné, aj keď by sa dalo povedať, že však si to detstvo nemal. Mal som ho úžasné, ja som hrozne šťastné dieťa.
To je úžasný a môžu sa zeptat, pochází třeba od táty tá motivácia pro tebe stát sa vědcem a konstruktérem a vývojářem? Nebo to způsobilo něco jiného? Nebo cítíš to sobě od malinka, že třeba se skládal Lego nějak líp, upravoval si se autíčka už jako malej, nebo se to stalo v nějaké jiné fázi života, nebo jiným inputem, nebo něčím takovým?
Chcel by som odpovedať detailnejšie a podrobnejšie na tú otázku, ale asi by to naozaj veľmi dlho, pretože práve nedávno som sa zamýšľal nad tým, že ako ľudia vnímajú slovo motivácia. Že by sme si možno asi mali začať uvedomovať samotný význam slova motivácia, pretože dneska sa o motivácii hovorí viac menej v nejakých trestných konaniach, ako akú motiváciu mal páchateľ, aby zabil babičku a ukradol jej 1000 eur. Ale čo je motivácia? Vlastne je to nejaký psychologický proces, nejaký súhrn nejakých pohnutok, ktoré v tebe aktivujú nejakú žiadosť, nejakú potrebu, ktorú si chceš uspokojiť. A práve tú motiváciu síce nespôsobil otec tým, že ma k niečomu viedol, ale tým, že som videl ten obrovský rešpekt, ktorý on má. A otec totiž to bol vysoký, silný chlapisko. On bol 5 bojár a basketbalista, volejbalista, šielný športovec. A ja som od malička nebol taký obrovský, že proste vždycky som mal taký ten trošičku komplex, že v tej triede som patril tým slabším deťom, tým menším deťom. A hrozne som chcel dokázať, že proste toto zmením a že ten rešpekt si vybudujem. A vedel som, že si to nevybudujem pesťami, tak som stále špekuloval, akým spôsobom si ten rešpekt vybuduje. A to bola moja osobná motivácia. Mhm. Takže ten úspešný otec spôsoboval tú potrebu byť tiež úspešný. Ale zároveň tie možnosti, ktoré mi dal, mentálne nastavenie, aj samozrejme vzdelanie, tak to mi otvorilo tú cestu, ktorú sa mi teraz dúfam podarilo naplniť. Ja som s ňou zatiaľ spokojný.
A ja o tebe viem, že si strašne skromný, ale hrozne bych byl rád, kdyby si trošku ty svoje úspechy shrnul. Poď třeba divákom a posluchačom priblížiť, co byla, ja neviem, začátek toho výskumnického procesu. Poď nám říct o tom, a ja o tebe viem, že si měl, nebo že si vyvinul, vymyslel, skonstruoval a závodil na vlastním autě nebo automobilce v podstatě a i z dalších věcí. Tak pojďme postupně říct minimálně třeba o tomhle jako pilíři. Že vím, že těch úspěchů za sebou máš strašně moc, nebudeš je chtít řešit, tak pojď ty důležité pilíře.
Toto si trúfam povedať, aj keď ty lietaš, takže vlastne to vnímaš dneska ináč. Vidíš dneska tú záľubu a tú vášeň v tom lietaní, ale to bolo moje najkrajšie obdobie života. Ja si až spätne uvedomujem prečo. Ja som bol strašne drzý. Ty ma vnímaš ako skromného, pretože už som toľkokrát dostal po papuli, že to musím tak povedať. A toľkokrát ma už vyhodili z okna a z dverí, že už som sa ako keby prestal vracať. Už proste to ego dostalo tak na frňák, že už som sa tak ako upokojil, čo je vo finále asi dobré. Ale práve kedysi som bol neuveriteľne agresívny, drzý. A čím to bolo? Pretože, a to sa priznám, že občas prednášam na vysokých školách o tejto motivácii tým, že tie decká, čo som vtedy ja, si musia uvedomiť, že sú nepopísaný list papiera. Že proste to je, ako nemáš žiaden záväzek, nejsi v obrovskej firme, nemáš hypotéku, nemáš hladné deti, nemáš nasranú ženu, ktorá ťa nutí, aby si nosil domov prachy, pretože máš nejaké záväzky a tak ďalej. A nemôžeš nič prehrať. Takže naštveš sa, niečo vymyslíš a ideš za tým svojím cieľom. Ak si náhodou mimo, tak sa nič nedeje. Máš znova reštart, až do prvého úspechu. V momente, keď máš prvý úspech, tak je to hrozne zavezujúce a musíš ho obhajovať. Ako športovec, ktorý získa medailu, tak ďalší rok musí obhajovať. To je oveľa, oveľa ťažšie, ako získať ten úspech prvý raz. A toto obdobie tej neviazanosti, tej animality. Ja si to presne pamätám, keď sme to auto vyvinuli. Ja som sa vôbec ničoho nebál. Ľudia sa mi smiali, ako Ferrari chceš poraziť a tak ďalej. No, vydrž a Porsche, haha, tak. A ja som do tých fabrík písal listy. Ja som ich doslova unavil. Proste toľko som do toho Jaguara písal listy, až povedali, OK, tak poď. My máme Ford Development Center v Londýne, prídi sem. A oni ako, máte nejakú prezentáciu? A ja som to auto vtedy mal vyrobený jediný kus. A ja som tam dal takú gangsterskú pesničku s hrozne ako vulgárnym textom a mne to došlo hrozne sexy v tom momente. Tak som ju tam pustil. Teraz tam sedelo tých 12 ľudí, ktorí tam sedeli v boardu members a normálne, to si normálne videli, ak im padli sánky, že to si robíš srandu. A ja si pamätám, vtedy bol ako director of European Ford Operations, volal sa Paul Filfo. A ten chlapík, ten mal v hlave jasno. No hovorí, To je strašná škoda, nevyužiť ten animálny potenciál, ktorý nám tu predvádzaš. Ja som vôbec nechápal, čo mi hovorí. Tak som im tam dal 50 centa, ukázal som tam nejaké auto a čo je na tom. Tak ma požiadali, aby som tam dal Vivaldiho Four Seasons, prerobil to video. Ale bol som jediný, a do dnešného dňa fakt nech to neznie narcisticky, to bol jediný produkt, ktorý kedy Ford prezentoval na 11. poschodí v Londýne, v Downtown Development Centrum, ktorý kedy ako Ford urobil ako nie vlastný produkt. A to si dobre, že oni mali, ja neviem, TVR-ko, mali Kobru, mali množstvo tých ako Roush Technologies, mali športové autá, ktoré vyvíjali. Oni tam nikdy ani Aston Martin, ktorý vlastnili, nepromovali. A oni tam promovali slovenský ETEK. To bol obrovitánsky úspech na tú dobu. A to ťa proste ako stále ako motivuje, stále ťa to ako viac, prepáč za raz, nasiera, že si viac veríš, a ti rastú svaly, si nesmrteľný a proste a búraš všetky konvencie, búraš dvere a tých ľudí, a jak unavuješ, tak ale zároveň máš čo ukázať, pretože už tam bol nejaký borec, ktorý ti to raz umožnil a tie úspechy ťa posilujú. Rozumieš? Čiže ako tá arogancia samozrejme rástla, ale v zmysle úspech plodí aroganciu, arogancia plodí neúspech, tak som potom párkrát narazil a už to nebolo také jednoduché. A to je práve dôvod, prečo sa opýtaš, prečo už nepustíme ten karaván. Práve preto, pretože už to chcem tak zdokonaliť a toľko to oddialujem, že ešte toto a ešte tamto.
Ja ťa zastavím, promiňam, chcíš divákům a posluchačům taky říct, co znamená karaván. To znamená, že to zhrnu, tak ty zaprvé si splnil sen a vyvinul si vlastní auto, pak si na něm závodil, to auto mělo fenomenální úspěch. A aktuálně vyvíjíš několik let z mýho pohledu revoluci v rámci karavanu a v rámci tohohle způsobu fungování a vím, že pořád ho ještě jako pipláš. Tak to znamená, po úspěchu a fenomenálním autě máš druhý příběh nebo minimálně druhý příběh v rámci karavanu. Je to tak?
A já si to už dneska fakt jako v podstatě ani nepripúšťam, ale skutečně ten ETEK mal absolútne bezkonkurenčné vlastnosti. Skutočne mal. My sme naozaj, a dneska už tým nikomu nenaštujem, my sme porážali fakt či Ferrari, či Porsche, či Aston, úplne čokoľvek, ale že strašným spôsobom. To nebolo, že sme boli o sekundu, dve. My sme boli, že okolo vpredu.
To znamená, že auto ze Slovenska z tvých rukou porážilo tyhle fenomenálne značky?
To tak absolútne je. To tak je a to ako vieme dokázať na rôznych záberoch, na internetoch, môžete ukázať z toho videa. Jako, čím to bolo? Bolo to tým, že to auto bolo stavané ako závodný špeciál. Keďže to všetky tie deriváty, prečo tie automobilky závodia? Tak ako to kedysi povedal šéf Audi, win on Sunday, sell on Monday. Mm-hmm. Takže tá značka si potrebovala robiť tomu konkrétnemu autu nejaký marketing a nejaké promo, čili potrebovali len vyhrávať. Ale potrebovali, aby to vyzeralo stále ako tá Audi A4, ako Mercedes C-čko. Tak to dnešného dňa vidíš, tie DTM-ka, tie rôzne špeciály, to sa stále podobajú na tie komerčné výrobky tých automobiliek. Kdežto my sme vytvorili proste racingový špeciál, ktorý sme homologovali len na toľko kusov, to auto malo všetky crash testy, to malo normálne COC certifikát, čiže ten Certificate of Conformity. To sme opäť boli jediní na svete, to nemal ani rozvoj v tom čase, pretože tento certifikát bolo nutné mať až pri výrobe konkrétneho kusu viac ako 1000 za rok. Pri výrobe konkrétneho modelu auta viac ako 1000 kusov za rok. No a to my sme deje, to my sme vyrobili celkovo 280 aut za niekoľko rokov. Takže, aby som sa vrátil, my sme vyrobili športové auto, závodné auto, ktorému sme urobili cestnú homologáciu, preto, aby mohlo závodiť. Takže ono to bolo také trošičku ľahšie. Samozrejme, keby Porsche Ferrari chcelo urobiť taký špeciál, tak ho urobia. Ale museli mať batožnový priestor, museli mať to.
Ale my sme nemuseli. Ale prohrávali.
Ale prohrávali ako skutočne strašne. Ja si pamätám, že už si potom ako tie týmy, vieš, ktoré tam prišli, mali miliardové rozpočty a už na nás hľadali také, že nemáme nejakú nálepku, niečo nám chýba, aby nás mohli diskvalifikovať. Že to bolo nejaký sráči zo Slovenska na doma zvareném nezmysle, tam porážajú nejaký obrovský konglomerát, ale to sú proste fakty neodškriepiteľné. No ale už ťa to potom proste prestáva baviť, párkrát som urobil nejaké salta, nejaké lopingy, bola tam nejaká kóma viac mesačná, kedy sa prebereš a povieš si, preboha, mám už nejakú dobu ako za sebou, už proste nechceš ten život riskovať. A začala sa druhá doba, pretože ťa štve, že celý život musíš žiť v tých karavanoch. A vidíš, že tie karavany sú, buď sú obrovské, ale hrozne pomalé, alebo sú rýchle, ale hrozne malé. A túžiš to proste zmeniť. A 22 rokov v tých, na tých závodných tratiach, kde žiješ a bývaš v tých karavanoch, tak ti to príde. Herci, speváci mohli rozprávať, vieš, ak žijú v tých karavanoch, čo im tam všetko chýba, čo by vedeli vylepšiť a tak ďalej. A tak to vznikol karavan, že proste po 22 rokoch v racingu s tými pribúdajúcimi šedinami si povieš OK, tak ako nastala nová doba. No a pipleš sa s tým a hráš, až to dotiahneš do fáze, ktorá je podľa mňa už adekvátne konečne.
To znamená, že motivací, aby si vymyslel a udělal karavan, bylo vlastně pohodlně bydlet, cestovat v rámci karavanu. Takže opět, jak bývají ty velké příběhy, jaké znám já, teda americké velké příběhy, tak vlastně bývají tak, že ten člověk něco mu nevyhovuje a tak dlouho se s tím štve, až to vymyslí vlastně podle sebe. To znamená, to je i ten tvůj příběh. A v jaké fázi ten karavan je a jak dlouho ho děláš? Nebo jak dlouho ho děláš a v jaké fázi? Ať to otočím do otázku.
A ono je to tak, jak som spomínal, že boli tie momenty, kedy človek fakt padne na hubu. Že musíš byť fakt vták Fénix, aby si znova z toho popolu stále išiel. Ale nakoniec, ako ukludňujem sa, že mnohé veľké mená v histórii fakt padli na hubu. A tie mená samozrejme poznáme, sú to tie americké príbehy. A málo ktorý miliardár sa stal na prvý krát, pokiaľ nededil. Takže on ten príbeh, napriek tomu, že je kostrbatý, tak po jednom takom obrovskom páde som si povedal, že chcem robiť všetko. Že budem robiť jak motory, tak lietadlá, tak všetky možné vývoje. A že tento karaván urobím ako takú ako zabezpeku, keby všetko ostatné padlo. Takže to je najjednoduchší moment, ktorý 100% viem vyrobiť, pretože to nebolo ako keď sme Richardovi Bransonovi predvádzali náš vodík, ktorý sme chemicky vyrábali. Že ako formou termolízy. To bolo niečo úplne nové, ale to nás proste zamestnávalo ako úplné roky. Tak popri tom sme chceli urobiť niečo hrozne easy, hrozne jednoduché, s čím nikoho nenaštveš. Nenaštveš automobilku, nenaštveš s tým proste žiadnu veľmoc, žiadnu ako naftovú lobby, ani žiadneho šejka, nič. Tak ako ten karavaník, to bola taká nevinná detská hra. A toto bola fakt motivácia. Konečne mať niečo, čo ti nikto neukradne, čo nebude tak zaujímavé, čo ako nikoho nenaštveš, bude to politicky korektné, proste nezaujímavé. No samozrejme dneska, jak sa tá situácia vyvinula s celou tou pandémiou a s celou tou prebiehajúcou vojnou aktuálne, tak tie karavany sú teraz úplne trend number one. Takže zase to začína byť zaujímavé. Priznám sa, že už boli nejaké ponuky od reálnych obrovských automobiliek.
To mňa zaujíma, to ja ti skočím. Ja vím, že v tvém príbehu sa vyskytol i najbohatší človek planety, bo minimálne takhle ho vnímám. Bavíme se o, teď je asi aktuálně, to je pan Twitter, Elonovi Muskovi. Řekneš i posluchačům a divákům tenhle krátký příběh, kdy jsi byl blízko Elona Muska?
A já jsem to nedávno vzpomínal v jednom interviu známého časopisu a přiznám se, že mnoho známých, kteří ten příběh nepoznají, a tak ma z toho vysmialo, že no tak jako hello, tady je Elon, tak čo, tak jako už mi dvíjaš telefon, nemáš mňa čas. A je to ten reálny príbeh, ktorý sa fakt stal. Jako on v momente, jak teda zobchodoval ten PayPal, tak sa z nejakého dôvodu rozhodol, že ide do tých elektrických aut, ale to nebolo v tom momente známe meno a už vôbec ne v týchto našich bývalých RVAP krajinách. Ja som vôbec netušil, koho sa jedná. A samozrejme ten pán neprišiel, nezaklopal, hello, som tady, som ten a ten. Bol to tým ľudí, ktorí boli okolo neho. Vymenali sme si maily, samozrejme aj mail s ním. A celé to ako bolo o tom, že videl tam tú alternatívu, je pravda, že to bolo úžasne vizionárske, a rozhodovali sa medzi Lotusom Elise a týmto teda Etekom, práve preto, pretože tie vozidlá mali motor v strede, a teda pred zadnou nápravou, a mali voľné prahy. A tie prahy oni chceli využiť na batérie, aby vpredu si mohol mať teda ako kufor, vzadu, aby si mohol mať celé to pohonné ústrojenstvo a batérie v prahoch. To bol taký koncept, ktorý je v podstate veľce realistický, aby to auto mohlo byť nízke, a na to športové auto si musel vybrať tieto dva modely. No a skutočne ten Etek ho zaujímal hrozne, pretože celá akvizícia tej mojej firmy by bola bývala práve poviem za hubičku oproti tomu, za čo by mu to dal v tom momente ako Lotus, že? To ešte Lotus nevlastnil Proton, to tam ešte myslím stále, to bolo nejak pod Colinom Chapmanom. No a ja som sa hrozne bál, že mi to chce ukradnúť. A do dnešného dňa si myslím, že som sa obával správne. Že to bolo také ako, tak už nám to daj a daj nám všetky plány a daj nám 3Dčko. Jaké 3Dčko? My sme to zvárali v dielni na kolene. Žiadne 3Dčko nebolo proste. Jako, čo to vlastne je to 3Dčko? No a proste sme, ako mne sa to hrozne nepáčilo. A čím väčší tlak vyvíjal, jak už to chcel tam montovať, tak tým viac som bol ja ako taký ako zlaknutý, tak som išiel do úzadia. Až ma, a doslova to poviem, to je ako fakt pravda, až ma ten Elon Musk uhánal. Ako daj a posielaš maily, až som sa jednou nenaštval a začal som to úplne ignorovať. A tam to záslo.
Což znamená, aj to divákom schrnú, tak vlastne tvoje auto Etek vlastne mohl být součást nebo vlastně základ pro Teslu Ilona Muska a ty jsi vlastně nejenom, že porážil Ferrari a Porsche na okruhu, tak jsi odmítl Ilona Muska.
No samozřejmě dneska by som ho neodmietol, keby som bol taký vizionár a vedel, toto bude, ale táto, toto je úplná realita a ja som fakt sa bál, pretože to bolo celý môj majetok, to bol celý môj život, to bol ten prvý fakt úspešný projekt, kde som mal podporu automobiliek. Ja som to nechcel pustiť len tak. A okrem toho treba povedať, že ja som to v tom čase nemal ochránené priemyselným vzorom, patentom, ničím. A ja si opakujem znova, že si myslím, že by mi to proste ukradol. Že ako by som to odovzdal a bolo by to vyriešené. A ja som sa dokonca vtedy radil s ľuďmi od Fordu, či to má význam, nemá význam. A už vtedy to oni mali také ako, no ako nejak sa nám to nezdá, tak ako nech prídu, nech spolufinancujú vývoj. A to oni nechceli. Oni to chceli celé proste kúpiť, ale potom, čo im dám proste kompletne všetky výkresy a všetko. Tak ale jak dáš niekomu celú dokumentáciu, ktorú nemáš ochránenú, s tým, že pak mi zaplatíš. Zaplať a vem si to, ne?
Pán Boh vám to zaplať. Každopádně, myslím si, že je krásný příběh, když ho poslouchám, tak vlastně auto, které poráželo Porsche a Ferrari, chtěl ho Elon Musk, aby bylo součást Tesly nebo předchůdce Tesly, nebo Tesla na té platformě postavila, nebo Tesla na té platformě vznikla.
To je 100%.
Tak ten stejný člověk a tým vlastně vyvíjí aktuálně Caravan, o kterém mimochodem taky vím, že Elon Musk někde zmínil, že to je budoucnost světa. Že jsi mi vlastně říkal, že v nějakým článku mluvil o tom, že caravaning nebo caravan je budoucnost světa a ty ho vyvíjíš.
Já fakt, keď jsem to čítal, škoda, že mám košelu, bych si neukázal, normálně mám husacu kožu.
Zimovriavky.
Já jsem tomu normálně nechcel věřit, já jsem to čítal, to si robíš srandu, ten vás na to odpočúva. Jako, keď si prečítáš ten článok, čo Elon Musk povedal, že prostě toto je budoucnost, bude to karavany, bude to karavan za solárnou strechou, so solárnymi bokmi, který se prostě poslačí gombíku vytiahne na druhé poschodie, tak to sa roztiahne. To je princíp môjho patentu od A do Z, aj s nákresmi, so všetkým. Má to solárne panely, funguje to, že sa to otvorí, je to priestorové. Chcem to urobiť ako, prepáč, elektrické vozidlo. Jako to je úplne od A do Z, ja som to čítal a hovorím, to snáď nie je možné.
To proste je od A do Z. Brzo ti Elon Musk znovu zavolá a bude ti dávať nabídku, ponuku na kúpi karavanu?
Ja sa priznám, že ja som mu dokonca písal. A práve cez ten Twitter, ale ako nepodarilo sa mi to nikto, ako bolo to hluché, nikto mi na to neodpovedal, že som to chcel s tým prísť, ako na čo to vyvíjaš, halo, to už na to Slovensku hotové, stačí dojsť, zaplatiť tentokrát férovo.
Ale možná kvôli tomu kupuje Twitter, že mu tvoje správa nedošla. Že až jednou zjistí, že díky Twitteru mu nedošla správa na další miliardovou firmu po Tesle, která by byla společná s tebou, tak asi ten Twitter možná zpátky
vrátí. Já se přiznám, že jsem to nepísal priamo jemu, teda já jsem to písal takému jako jeho pravej ruke, člověku, který má na starosti všetky média, které jsou spojené s Teslou, s těmito projektmi a právě který byl podpísaný pod tým článkom, kde on teda toto rozprával o té budoucnosti. A čo je tiež zaujímavosť, a to se mi páčilo, jsem si to vlastně uvědomil až potom, keď jsem čítal ten jeho článok, že vlastně toto je aj budoucnost v případě nějakého potenciálneho apokalyptického scénára. Akože on už toto dopredu vníma, že toto bude ovplyvňovať nákupné správanie ľudí v blízkej budúcnosti. Ako uniknúť v prípade akéhokoľvek konfliktu. Že, či už to bol, všetci sme utíkali do prírody v korone, teraz sa všetci bojíme, čo sa bude diať tam na tej Ukrajine. Takže ako každý má tendenciu niekam zdrhnúť, ale nevieš ako.
Mne napadá tady u tohohle zrovna, u toho momentu říct, že vlastne evidentne seš o krok před Elonem Muskem, byť to je smělý tvrzení, ale vlastně vyvinul si auto, on chtěl ten koncept koupit, vyvinul si karavan, máš na něho patent, máš vzor, který jede, funguje a je fyzicky a zároveň on o něm, on píše o tom způsobu a o tomhle autě, popisuje ho vlastně někde jako v článku, to znamená, on o tom přemýšlí a ty už ho udělal. Popiš nám, čím ten karavan je jiný než ostatní karavany?
No, v prvom rade si se ještě před chvíličkou pýtal, že či ten karavan je hotový. Ano, on je úplně hotový. On, jak sme sa už teda bavili nedávno, ja som ho trošku smutný, pretože boli sme dohodnutí so slovenským vedením, že to bude proste exponát na Expo Dubaj. Mal to byť z hlavných exponátov, ale tak, ako sa teda náš pán minister rozhodol, že sme vodíková veľmoc, tak sa ho tam nedostalo. A tým pádom vlastne ten moment toho kvázi veľkolepého nadnárodného predstavenia, ktoré som si ja predstavoval, že by sa patrilo, sa neuskutočnilo. Takže vlastne ako keby čakám alebo hľadám nejakú príležitosť, kedy to naozaj svetovo ukázať. Len tým, že som to ja, tak to medzi tým zdokonalujem, vylepšujem, ešte chcem, aby to tie detailíky malo a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ono je to pripravené úplne kedykoľvek. Len teda není taká príležitosť, ako mohol by som to niekde v Bratislave alebo v Prahe, ale mne príde, že ten projekt je oveľa veľkolepejší a že by som mohol predstaviť na nejakej svetovej úrovni. A v tejto fáze vlastne o tom môžem všetko povedať, čo je nakoniec patentované to je. Pointa celého toho karavanu je v tom, že ako som hovoril na začiatku, že keď sme pretekali, tak buď sme mali obrovský ako 10-tonový kamión, ktorý ovšem nemohol chodiť cez Európsku úniu sobotu, nedeľu a muselo to ísť maximálne 80 a musel to byť vlastne vodič, kamionista, ten klasický, ktorý proste s tým potiahne. Ale mal si luxus. Ale ako, bolo to hrozne ako neagilné, pomalé, težkopádne. Množstvo ako reštrikcií na to platilo. A zároveň to bolo veľmi drahé, alebo si mal ako nejakú malú dodávečku, kde si sa vyspal, ale ako nemohol si tam mať ani ako priateľku, ani nejakú rodinu, ani nič. A proste to bolo ako, že si vyťaňaš karimatku, vyspíš sa, ale zase môžeš ísť po nemeckej diaľnici 180 a toto ma hrozne štvalo. Tak takto celý karavan vznikol. Lenže zároveň som si uvedomil, že aby bol predajný, tak musí spájať tú hmotnosť, čili ten vodičský preukaz typu B do 3500 kg, čiže Fabia, Octavia a teda. Ale zároveň, aby tam bol ten luxus toho kamionu. A toto mi proste v tej hlave išlo, ako to urobiť. No tak jak to urobíš? Tak musíš to robiť leteckými materiálmi, aby proste po stlačení gombíku sa to otvorilo, roztiahlo, aby tam boli dve kúpeľne, vaňa, aby si tam proste ako fakt sa mohol natiahnuť.
Dve kúpeľny a vaňa?
No, ako tam je jedna kúpeľna dole, jedna hore.
To znamená, ty máš karavan s dvěma kúpeľnama?
Áno.
To je úžasný.
A aby to proste bolo tak ako celkom luxusné, aby sa deti mohli hore člapkať vo vani, ale ty môžeš ísť dole na WC, ako ešte umyť zúbky a všetko. Aby to bolo proste také, aby si tam fakt mohol oddychnúť, aby tam bola manželská posteľ, pretože ako kým sú ľudia mladí a chcú ísť na dovolenku, tak ako súčasťou tej dovolenky je nejaké to ako muchlovanie. Ale v týchto súčasných
romantikách, no,
ako tam ten odpočinutý bizmizmen konečne ako splodí dieťa, že konečne má na to čas. Ale v týchto maličkých karavanoch je to, ja neviem, jak to mám povedať, proste tak tam ležíte na lyžičky takto nejak. A toto je proste karavan, ktorý je veľký, nemáš obrovskú, normálne queen size bed, nemáš ešte aj tú vaňu a proste stlačíš gombík, celé sa to sklopí a ideš 180 po nemeckej diaľnici. Ale máš vodičak typu B. Takže celé to je z toho karbonu, z kevlaru, celé to je tou vákuovou technológiou. Čili presne tak, ako sa vyrába Airbus 380, to istou technológiou je vyrábaný ten karavan. Takže áno, samozrejme není to lacné, pretože je to ručná výroba, je to výroba z najdrahších materiálov, ale výsledkom je maličká dodávka, ktorú na prvý pohľad nerozoznáš od ničoho iného. Samozrejme je oranžová, takže z ďalky kričí, ale keby bola biela, fakt nerozoznáš. Potom stlačíš gumy, ktoré sa z toho vysunú tie nohy, ktoré to fixujú proti prevráteniu, potom sa vysunie to poschodie, potom sa vysunú tie izby, potom sa otvoria dvere, jak na private jete a tak. Ako som s tým už spokojný. Dneska je to fajn, je to ochránené, takže OK. Má to ešte nejaké ako tie dotesňovačky, pretože ak chceš vyrobiť taký karavan, tak tam je skoro 80 metrov pántov. Pántov, ktoré nikto nevyrába. Pretože chápeš, tie všetky tie plochy obrovské, 3,5 metrové sa otvárajú, dvíhajú, to musíš všetko utesniť. A nemôžeš tam dať klavírový pánt a gumičky. To mi nefungovalo. Tak sme si museli vymyslieť vlastný patent, aby nám vyvíjali proste vlastné pánty, ktoré mi v Žiari nad Hronom z jedna z najväčších firiem na výrobu hliníkových profilov vyrába na objednávku, máš na to formy a tak ďalej, tak ďalej. Iná firma, ktorá mi vyrába do tej gumičky, čili výsledkom je, že máš patentované pánty, aby si mohol robiť patentovaný karavan. Je to
strašne neskutečný. Ty jsi teda řekl, není to levné nebo laciné. Já, když jsem se o tom bavil, tak je to dostupný pro 99% lidí, a není to nic, co by jako nešlo koupit a ten poměr cena výkon je za mě úžasný, takže jenom ať ty naše posluchače neodradíme, tak je to koupitelná věc a poměr cena výkon tam je úžasný.
Ja, tak ako, keď si zoberieš, tak je to cena ako velice prémiového auta, alebo teda až velice luxusného auta, ale na druhej strane dá sa tam naozaj žiť. Ako fakt sa tam dá žiť. Máme spoločného známeho, ktorý bol včera v Bratislave, bol si to pozrieť a on hovorí, ty, ja som to videl na obrázkoch, na videách, ale tá prax, tá realita, presne si pamätám, jak zastavil pre tú dielnu, teraz som otvoril tie dvere a že... A tak normálne si videl, ako mu tá hlava ide hore. Ja som netušil, ako to veľké. Tak je to ohrujúce, ako to veľké. Jak slačíš ten gomík, ako to celé zmrzkne do malé dodávky, ešte stále ma to baví sa na to pozerať.
Jaký to je pocit koukať na svoj vlastný vynález, vytvořený svýma vlastníma rukama, samozrejme s týmem.
To je strašne ťažké.
Jaké to je? To?
Ne, to je strašne ťažké. To je presne, jak ja neviem, nevedel som si užiť to auto. Jako, pýtal sa náš spoločný známy, prečo máš Lamborghini, samozrejme, kedysi dávno. Pretože to bolo jediné auto, ktoré som si dokázal užiť ako športové auto. Pretože ja som sedel do ETK-u, dal som dole strechu a mohol som chodiť po Bratislave driftom a ja som stále pracoval. Stále som si videl zápisníček a tak tam to ako píska, tam to vrže. To isté mám dneska v lietadle. Ja to mám tendenciu stále vylepšovať. A takisto pozriem sa na ten karavan. Predpokladám, že keď ho vidíš, ty povieš, ty vole, ako, to je to niečo. A ja poviem, no ale tu ešte niečo a tuto a tu. A proste to je jedna nekončiaca práca. To je proste duty. Ja sa cítim jak nigerijský baník, keď sa na to pozrieme. Ja by som makal, sme vytiekol pod... A neviem to zastaviť. Neviem spať proste. Ak už sa chcem ráno zobudiť, utekať tam, aby som to dokončil. A to je never ending story. A to je strašná chyba, pretože ten známy tiež, ktorého poznáš, hovorí, čoče, toto si mal useknúť 3 roky dozadu. A proste dať to na trh. A vylepšovať to medzi tým a nazvať to ako Evolution 1, Evolution 2. Asi to tak je len... To je to tvoje dieťa, ktoré budeš teraz sledovať, jak ti rastie, čo chceš, aby ako bolo lepšie, čo... To ja to vnímam tak isto. Není to úplne ako easy.
No a teď cítim z tebe tú obrovskou energii a ten závazek a tú pracovitosť a opačná mince toho motivácie vidíme, ktorou máš. Ta motivácia je úžasná. Umíš odpočívať? Otázka na teba.
Není to prvýkrát, čo sa ma to pýtaš a za posledný týždeň som doma povedal, mal ten Lukáš pravdu, fakt ako, ja to začínam vážne cítiť. Začínam cítiť takú tú mentálnu unavenosť. Ako, viem, že to není vekom, viem, že to není nejakým vyhorením. Ja ten príklad toho ako vyhorenia, ten syndrom vyhorenia, ja mu vôbec nerozumiem. Jak, keď ťa niečo baví a tešíš sa na to, ako môžeš vyhoreť? Môžeš vyhoreť, že ideš do lietadla, ideš pilotovať. Jak chceš vyhoreť? Čo, to snad není možné.
Tým, jak sa tešíš.
No presne tak. A to sa nikdy nekončí. Teda u mňa to je proste... Ja necítim, že to má nejaký konec. Mňa to stále baví. Ale začínam cítiť mentálnu únavu, že ak príjmam množstvo informácií, tak som si všimol, že ich začínam tak selektovať, že je množstvo vecí, ktoré by som odprísal, že som ich nikdy nepočul. A dokazateľne v poznámkach vidím, že som sa pred 2 mesiacmi s niekým o tom bavil a fakt si to nepamätám. Takže je tej práce tak hrozne veľa a ten tlak na to, aby ten úspech sa dostavil, je tak obrovský, že sa bojíš, aby neprišiel neúspech, tak už makáš stále, nevieš spať proste. Ja mám obrovský problém spať viac ako 4 hodiny. Fakt to neviem.
Proste sa zobudím. Pokud bychom to koukali tým moderným slovičkým life balance, tak ti v tom life balance chybí odpočinek a relax. Máš tam tú vášeň, práci, motivaci, ale trošku tam asi sám cítiš, že trochu odpočinku nebo relaxu by tam mohlo být. Chápu to správne?
Ja som nebol 8 rokov pri mori, na dovolenke, nikde. Ja som nemal jediný voľný víkend. Ja keď mám víkend, tak ten víkend riešim, že idem lietať, zoberiem si žiaka. A je to pre mňa kvázi relax. Samozrejme, keď to už není žiak, že prvá hodina alebo tak. Že to už také, že už to ako umí, že už vie, čo má urobiť. Tak si tam tak relaxujem, už ma tak ako aj na spánok dáva. Tak to je môj relax, ale stále je to svojím spôsobom práca. Neviem tak odpočívať, že by som išiel k mori a teraz tam ako úplne, že výpol. Fakt, ja nenaplňam to, neviem si to predstaviť. Mám pocit, že ten život plynie a že som ho nevyužil.
Takže sa akoby snažíš chytať každú vteřinu. Snažíš sa ako prežiť a ne, no takhle, prožiť a ne prežiť, že?
Vieš, ja si predstavujem úspech ako rozjetý vlak. A kto nestihne naskočiť, tak sa tam môže nedostať do tej stanice úspech. A samozrejme, museli by sme teraz si definovať, čo je úspech, pretože otázka je, či je úspech byť v jednom kole. Ale na druhej strane, ja mám pocit, že som na ten vlak naskočil a že idem do správnej stanice a že tie úspechy mám aj v tých medzistaniciach, z čoho vyplýva, že ako žijem dobrý život, som strašne šťastný, ale na druhej strane mám pocit, že ak z toho vlaku vyskočím, že pôjdem na dovolenku, takže tam možno už nenaskočím, ako keby. Neviem to úplne správne vysvetliť, ale mám z toho strach tým, že už toľkokrát proste prišiel neúspech a toľkokrát som začínal úplne, že od nuly. Že proste dojdeš fakt o majetok, o auta, proste nemáš peniaze a ideš od nuly a ideš jak žobrák zase za pár ľuďmi, ako dajte mi šancu, dajte mi príležitosť. Ja mám hrozné šťastie, že som mu vždy dostal, ale je to hrozne zavezujúce. A proste sa bojíš z toho vlaku vypadnúť. Neviem to lepšie.
Znamená, že si no musíš... dostatečně motivovaný a držíš tu šanci, přeji to za počasí, užíváš si každou vteřinu, jenom seš trošku unavený a bylo by možná někdy fajn trochu odpočinout. Ale tak ta motivace u tebe je tak silná, že vlastně absorbuje všechno okolo i tu únavu.
Já vím, už si mi to párkrát hovoril, je ten oddych důležitý a chcem se to naučit, ale těž je otázka, že či to ještě v tomto věku má význam, aby člověk menil ten svůj mindset. Vieš, ako ja som to aj u toho otca videl. Jediný moment, kedy to môj otec oddychoval, bolo keď prišiel večer domov, o 7 večer chodil z práce, aj na Silvestra, a teraz ako on si pustil správy, v mihu oka zaspal, ako nikdy ich na to pozeral, Zobudil sa, zjedol večeru, zaspal znova. Zobudil sa o 12. a pracoval do 4 rána. Úplne celý život proste. A ráno o 7 bol jak rybička. Takže on si to nastavil. Neexistoval u neho víkend. Nikdy. Nepamätám sa, že mi otec víkendoval. Proste fakt pracoval, ale on bol šťastný, strašne šťastný. A hovoril mi, synček, jedného dňa príde moment, kedy proste človek zomrie. A jediné, kedy ten život mal zmysel, keď sa budeš uspiehať a povieš si, ten môj život mal význam, niečo som tu po sebe zanechal. A on každý večer pred spaním si polož otázku, už som urobil niečo, už prišiel ten moment, že už som po sebe niečo zanechal a možno tým trpím, že si predstavím toho, môjho otca, až sa s ním raz stretnem, keď sa ma opýta, tak ako, zanechal? A ja mám pocit, že ešte nezanechal. Že to ešte ako...
To bych bral ako takovú krásnou vietu nakonec. Ja si myslím, že zanechal a určite je potreba říct, že zanechal, a když to shrneme, zanechal spôsobe fenomenální auto, ktorý porážilo Ferrari a Porsche. Chtěl ho Elon Musk a teď míříš k druhému za mě světovému vynálezu v rámci toho karavanu, takže zanechal po sobě světové auto a myslím si, že světový karavan teprve dozná nebo uvidí ten svět a ten svět bourá. Takže chtěl bych ti poděkovat za to, že jsi přijmul to pozvání a chtěl bych to jenom shrnout a říct tvoje poslání a to je zanechte za sebou něco, na co budete pyšní a to si užívejte. Chápu to takhle, že?
No, velmi správně.
Děkuji za tvůj čas.
Ďakujem veľmi pekne.